Radio Beograd 2.
Gozba.
Gozba.
Filozofske teme.
Filozofske teme.
Znam.
Znam.
Da ništa,
da
ne,
ništa
znam.
Ne znam.
Sokrat.
Sokrat.
Isto je misliti.
Isto je
i biti.
Misliti.
Parmenit.
I biti. Parmenit.
Čovjek je mera
svih
stvari.
Svih stvari.
Protagora.
Protagora.
Sve što je usitnjeno do upraha.
Sve što je usitnjeno do upraha.
Postaje nejasno.
Postaje nejasno.
Seneka.
Seneka.
Mislim, dakle postojim.
Mislim, dakle
Descartes.
Postojim. Descartes. Putevi saznanja.
Samo iskustvo prema Kantovom mišljenju jeste sintetički spoj koji nastaje iz opažaja. Međutim, Kant ne smatra da su i svi sintetički sudovi a posteriori iskustveni. Njega u stvari najviše zanimaju upravo oni sintetički sudovi koji nisu iskustveni, a to su a priorni sintetički sudovi. Tu se naravno pojavljuje poteškoće jer kao što i sam Kant naglašava, kod sintetičkih sudova a priori ovo pomoćno sredstvo, a to su opažaji, u potpunosti nedostaje. Naš današnji gost je Aleksandar Stevanović, profesor filozofije i doktor filozofije, a razgovaramo upravo o Kantovoj filozofiji. Dobrodošli na Gozbu.
Bolje vas našao. Hvala vam lijepo što ste me pozvali.
Mi razgovaramo i o teorijskoj i o praktičnoj Kantovoj filozofiji. Može se reći onda da ćemo u celini nekako obuhvatiti Kantovu filozofiju, a vi ste se time bavili i u svom doktorskom radu i tako ste ga nekako i podelili. U prvom delu se upravo bavite teorijskim principima, odnosno Kantovim učenjem.
Da, problema sa znanjem. Problema sa znanjem u drugom delu praktičkom filosofijom, a u trećem delu onim elementima koji su bili potrebni da bi se napravilo jedno zaokruženje onim što spada u treću Kantovu kritiku i u neke spise koje se tiču svrhovitosti, odnosno poimanja svrhovitosti u odnosu prema prirodi, u odnosu prema slobodi.
U naslovu vašeg rada stoji ustrojstvo duše. Zašto baš tako?
Ustrojstvo duševnih moći. Pa to je ono što je vrlo specifično u stvari i zbog čega je Kant kao filozof negde izlazi iz konteksta onoga što mi podrazumemo pod filosofijom danas. On u stvari nije pokušao da da jedno doktrinarno objašnjenje. On u stvari pokušao da rekonstruiše čoveka onako kako bi on trebalo da bude i onako i njegovu situaciju. U svom doktorskom radu ja sam upravo to, taj Kantov pokušaj nazvao pokušajem da se čovjek postavi nešto što zove osnovna situacija, da se istavi iz jedne objektivističke slike sveta i da mu se pruži mogućnost da bude čovjek. Jer, kao što je to profesor Elaković često volio da kaže, cilj Kantove filosofije nalazi se tamo u kanonu čistog uma, gde on u stvari kao cilj filosofije vidi potpuno određenje čovjeka.
A kakvu ulogu ima u Obrazilja u tome svemu?
Obrazilja je značajna iz više razloga, ali ono što je interesantno jeste da je ona na neki način ponekad i pogrešno postavljena u svemu tome. Sinteza Obrazilja u saznanju od ključne važnosti da bi omogućila posredovanje između opažaja i pojmova. To jest pojmova koje gradi razum svojim kategorijama, Obrazilja mora da postavi određene šemate kako bi ti pojmovi mogli da putem osnovnih stavova čistog razuma budu obrazovani, odnosno postanu objekti saznanja. Jer kao što je verovatno većini onih koji se bavili Kantovom filozofijom poznato, receptivitet čula ne može da nam obezbedi saznanje, potreban spontanitet mišljenja. Međutim, ono što je veoma bitno u svemu tome i što je, na primjer, po mojom mišljenju Heidegger propustio da vidi, jeste da mi ne možemo da izvojimo Obrazilju iz jednog procesa. To je kao kad bi čovjek rekao da on vidi očima, ali da li može da vidi bez glave? Ne može. Na sličan način u Obrazilja razum i um kao više saznajne moći, znači moći koje imaju a priori funkcije, grade jednu celinu saznanja za koju ne možemo reći da je jedna prva ili druga, već možemo reći da one čine jednu skladnu celinu koja omogućava saznanje sveta. Svođenje, na primjer, transcendentne percepcije na um je potpun promašaj, zato što su to različite vrste sinteza. Transcendentna percepcija vrši sintezu na nivou saznanja i ona je veoma bitna da poveže ono što zovemo nas same u jedinstvu iskustva. Ali sa druge strane, ona ne može i ne treba da se meša sa umom, jer taj, kako bih rekao, moment sinteze koju vrši transcendentna percepcija je sasvim drugi od one koje vrši sinteza, u stvari, idejama uma, koje se nalazi u jednoj drugoj, koje se nalazi u domenu iskustva, a ne u domenu postojanja, ako to tako može da se kaže.
I kako biste vi odredili, da kažemo, zaključak Kantove teorijske filozofije?
Pazite, kao što je, kad smo govorili ovde o podelima moći duše na um, odnosno razum i osjećanje zadovoljstva i nezadovoljstva, mi u stvari teorijsku filozofiju, odnosno, čak ja mislim, iskreno govoreći, da je ta podela na teorijsku i praktičku filozofiju, koja je uobičajena u udžbenicima i koju mi učimo kao takvu, ona je realna. Ali ona može da se posmatra iz pozicije filosofije, odnosno bez sinteze teorijske, praktičke filosofije, onoga što zovemo svrhovitost, koja nastaje kroz, kako se zove, putem osjećanja zadovoljstva i nezadovoljstva kao osnovne moći u Obrazilje, koja odgovara svrhovitosti a priori u Obrazilji, mi ne možemo da uspostavimo celinu osnovnog cilja filosofije, a to je to potpuno određenje čoveka. Tako da u stvari ni teorijsku ni praktičku filosofiju ne treba posmatrati odvojeno. Um kao sposobnost bezuslovnog mišljenja funkcioniše u jednoj, na jedan način, u teorijskoj filozofiji, na drugi način u praktičkoj, zato što omogućava da se slobodi postavi bezuslovni zakon volje, ali to je jedan isti um, što znači da je čovek kao takav, i upravo to je ono čime sam se bavio u svom doktorskom radu, da pokažem da je to jedna jedinstvena celina koja na neki način čuva čoveka od mogućnosti njegove fanatizacije. Tako da je recepcija Kantove filosofije, kako za razliku od Hegelove, na primjer, što vidimo da je on doživio, ja se time nisam posebno bavio, prosto poznajem tu recepciju filosofije koja u 19. veku kroz marksizam doživjela jednu strahovitu imploziju jedne matrice, jednog obrasca koji je postao vladajući, da bi se praktično sada već ugasila. Kod Kante se nešto drugo desilo. Mi smo imali jednu supresiju tog filozofskog stava koji on postavio kroz pokušaj određenja čoveka, da bi sada imali njegovu revalorizaciju. Pazite, nemoguće, kao što je na primjer u Sovjetskom savezu bilo nemoguće negirati Dostojevskog, kao, značaj Dostojevskog kao pisca, iako je on po svom intenciji bio potpuno suprotan jednom sistemu koji je politički postoje od oktobarske revolucije, tako je bilo nemoguće negirati ni Kanta. I mi imamo slučaj povratka Kantu i tako dalje. Međutim, imam utisak da će Kant kao filozof doživjeti svoju revalorizaciju u vremenu koje dolazi ponovo. Zato što su one postavke koje on postavi u stvari one postavke u kojima se mi nalazimo i u kojima se nalazili ljudi kao ljudi. I da je to, da je izlazak iz te objektivističke matrice za koju smatram da je veoma bitan i da je to jedan moment koji u filozofiji treba da nastane, u stvari od ključne važnosti U tom cilju će biti upravo poimanje onog konteksta života i smisla koje je Kant ustanovio pre praktično više od 200 godina.
A kakav je Kantov odnos prema metafizici? Poznato je da je on u Kritici čistog uma napisao da je uništio znanje, a time na neki način i metafiziku.
Ne može se reći, to je pogrešno prevedeno. To je... taj prevod zaboravio sam kako on glasi na nemačkom, nije samo, ne znači samo uništiti, on znači pre svega ograničiti. I to je ono što je bitno. Taj prevod Nikole Popovića u toj jednoj reči nije ispravan. On je morao da ograniči znanje da bi dobio mesta za veru. To je u stvari pravi prevod te rečenice. Šta to znači? To znači da je pretenzija da mi možemo saznati besmrtnost duše, postojanje Boga, u stvari ono što je moralo da bude suzbijeno. Te pretenzije uma su morale da budu suzbijene da bi vera kao kontekst morala, kontekst praktičkog mišljenja, mogla da u punom kapacitetu dođe da izraže. Odnosno da ne dođe do ovoga u čemu mi sada živimo u velikoj meri, do opšte fanatizacije društva koje kroz pokušavajući da postavi jednu doktrinu kao moralno ispravnu u stvari degradira ljudsku ličnost uzimajući njenu autonomiju. To je ono što su mi nažalost strašno vidjeli prisutno u socijalizmu, da su i ljudska ličnost, naročito tih fanatika koji su bili pobornici te ideologije, bila degradirana na puku upotrebno sredstvo. Zašto? Zato što su oni znali da je to istina. Mi ne možemo znati u praktičkom smislu. Mi imamo sposobnost slobode. U tom smislu mi ne možemo da postavimo to znanje kao doktrinarno znanje da su 1, 1, 2, to je dobro. Ne. Mi u stvari smo nalazimo u jednom procesu koji i u tom procesu mi slobodno voljno možemo i da odlučujemo. Ono što je veoma bitno jeste da se čovečije ličnosti ne sme oduzeti moralni integritet. Ako bi se postavilo da u teorijskom domenu mi možemo da pretpostavimo večne istine i da ih spoznamo, kao što je bilo u skolastici, na primjer, ili i kod nas u socijalizmu, da mi dobijemo fanatizaciju ličnosti. A to je ono što je Kantova filozofija, i to je ono, u stvari, što mislim da predstavlja ono što je veoma bitno za samu tu filozofiju, sposobnost čoveka da ne bude fanatik, odnosno da se postave čvrsti fundamenti antifanatičkog mišljenja, koje je, naročito u protestantizmu, dominantni oblik mišljenja. I to je ono zbog čega je Kant suštinski, pazite, ono je fanatičko mišljenje, naša ubeđenost da imamo pravo da uradimo sve ono što mislimo da treba jer mi tako hoćemo, ili zato što mi znamo da tako treba, bolje od drugih, znači da ukidanje, ta paternalizacija o kojoj Kant govori, jeste u stvari suštinski problem sa kojim se mi i sada suočavamo. Paternalistička društva su vrlo stabilna, ali to su društva male dece. Mi danas ako pogledamo zbog situacije u kojoj su ljudi živjeli, vrlo često možemo da vidimo da imamo zrelije 16-godišnjake od 60-godišnjaka. Zato što je kontekst života u kome su oni provodili, da tako kažemo, vreme bio drugačiji, sistem vrednosti drugačiji i odnos prema ljudskoj ličnosti drugačiji. Tamo gde neko drugi zna bolje od vas, vi se ne nalazite u poziciji da imate moralnu autonomiju koja je ključna za razvoj zrele ličnosti. To je ono što Kantova filozofija obezbeđuje.
Da li mislite da onda Kant ukida ono što se u antičkoj filozofiji nazivalo episteme?
To je teško pitanje. Možda biste morali malo da mi ga objasnite, jer nisam
sasvim
siguran.
Platon, recimo, svakako nije tvrdio da ne zna šta je istina, recimo. Da li je onda Kant smatrao, odnosno da li se tako može reći, pazite, da recimo Platon grešio
vi imate,
kada je govorio da
ne,
zna
ne, pazite, ideje, mi ovdje ne treba da mešamo kontekste mišljenja. Pazite, Platon je u Kantovoj filozofiji doživio moćnu valorizaciju. To nije ono što je, međutim, ne treba opet ni vrlo teško da pojmovi jednog filozofskog sistema mogu da se prepišu na drugi. Što se tiče istine, kod Kanta je njoj je obezbeđeno jedno čvrsto mesto. Jedinstvo iskustva u strukturi saznanja je takvo da putem uzročno-posledičnih veza mi nijednog trenutka, da tako kažemo, ne možemo, a da ne uspostavimo neki oblik istinitog mišljenja. Ali ograničenje tog mišljenja specifično, a vi to imate i kod Platona u jednom dijalogu, ja sad za trenutak sam zaboravio, to je onaj moment, to je jedan od onih kraćih dijaloga kada Platon, kada Sokrat razgovara pred samo suđenje sa jednim prorokom, moleći ga da mu objasni šta je to proroštvo. Ovaj ne može da mu objasni kako se uspostavlja taj metafizički odnos prema Bogu. Slično imamo i u Fedru, kada govori o ulozi umetnika. Znači da je i Platon sam postavlja određene, kako bih rekao, ostavlja određene elemente u svojoj filosofiji koje nadilaze saznanje kao tako. Što se tiče Platona, pa mi to vidimo i kroz ono, kako se zove, njegovu recepciju u savremeno doba, kroz otvoreno društvo i njegovi neprijatelji. Kod njega postoji snažna potreba, ali to je vrlo bitno, po mom osjećanju, to je vrlo bitno sa stanovišta razumevanja grčke zajednice, koja je specifično drugačija od ove zajednice koje postoje u naše dobe u koje Kant, a taj zoon politikon, znači biće koje se izražava suštinu svog postojanja kroz zajednicu, odnosno zajednica koja uspostavlja jedan specifičan odnos u odnosu na pojedinca, koji nije u tolikoj meri individualistički kao što je danas, ostavlja i određene ingerencije koje su drugačije, pa i samo postojanje onih, kako se zove, to imamo u zakonima, društvene kontrole i kontrole istine u Platonovoj državi, medijske manipulacije koja je prisutna, mi vidimo da tu postoji jedna specifična paternalistička struktura razmišljanja u odnosu u poziciji čoveka i društva, odnosno spram njegove moći i tako dalje. Jedna tehnika vladanja koja je vrlo slična Makijavelijevoj u ime dobra. I kada govorimo o tome, ja smatram Platona verovatno najvećim filozofom antike, ali je stvar u tome da mi ne možemo da na neki način prepisujemo jedan društveni kontest, jedan politički trenutak u kome Platon živeo kao moguć u ovom trenutku. Bez kritičkog promišljanja. Naravno da su te istine koje Platon izna i danas aktualne, jer je taj moment zahvatanja u čoveka u svim filosofijama bio prisutan, ali je Kantova filosofija po tom, upravo zbog blizine problema sa kojima se mi suočavamo, možda aktuelnija od onih pozicija praktičkog ili političkog mišljenja koje je imao Platon.
A kako biste odredili Humeov uticaj na Kanta i njegovu kritiku metafizike i taj, da kažemo, stav u kojem se sve zasniva na iskustvu i negira mogućnost znanja uzročnih odnosa i tako dalje.
Pa to je ja se nisam posebno bavio Humeom, tako da prosto ne bih želao da o tome dajem neko odlučujuće mišljenje. Što se tiče Humeovog uticaja na Kanta, Kant je imao dva filosofa koje su na njega suštinski uticala. Hume u ovom domenu i Rousseau u onom domenu političke i praktičke filosofije. I mi vidimo da je taj, kako bih rekao, taj jedan proces koji je iz jednog racionalističkog rakursa i iz tog empirističkog se vodio možda negde od sredine ili da kažem od kraja 17. veka, u Kantovoj filosofiji došao do jedne zaokruženosti. Tako da je taj Humeov onako, to je opet naziv skepticizam, to je jedno ograničavanje znanja na njegove pretenzije koje bi bile apsolutne, u Kantovoj filosofiji uspeo da dobije odgovor. Zato što je Kant uspeo da uspostavi tu ravan transcendentalno koju Hume prosto nije uspostavio i u tom smislu je, to je kao problem ili kamen koji je obrađen Kantovom filosofijom, došlo do jedne zaokruženog odgovora na probleme, na koje empirizam s jedne strane i racionalizam s druge strane nije mogao da da odgovor. Tako da je Kantova transcendentalna filosofija jedna zaokruženost do tadašnjih pitanja. I ono što je veoma bitno, mi u tom trenutku možemo da vidimo jednu kompletnost Kantovog znanja koja obuhvata i prirodne i društvene nauke i političke nauke, praktično jedno sveznalaštvo, ali koje uči mudrosti, a ne koje ne uči mudrosti. Znači to nije jedno znanje, to je jedno znanje koje je sistematski zaokruženo i usmereno ka onome što bismo mogli da nazovemo cilj koji nadilazi trenutni interes, čak ni interes nacije, interes, znači to je jedan a priori interes čoveka po sebi.
Idemo na muziku.
Šta ima novo na RTS-ovom nebu? Pojavila se nova planeta, RTS planeta.
Šta je RTS planeta? RTS planeta je vaš novi svet u kome gledate omiljene serije, filmove ili emisije, pratite vesti iz zemlje i sveta, sportske i koncertne prenose, slušate kvalitetan radijski program, uživate u neponovljivoj arhivi, saznajete sve o dešavanjima u vašem gradu. Uz elektronski vodič, mogućnost odloženog gledanja i slušanja 72 sata. RTS planetu posetite bilo kada, bilo gde, neograničeno puta na internet adresi rtsplaneta.rs. Uživajte u najkvalitetnijem programu. RTS planeta, uvek nešto dobro. U Srbiji besplatno, u svetu prva tri meseca besplatno.
Slušate Gozbu, Radio Beograda 2. Razgovaramo sa doktorom Aleksandrom Stevanovićem o Kantovoj filozofiji. U prvom delu govorili smo o njegovom, da kažemo, teorijskom delu filozofiranja, da tako kažem, pre svega o onome što piše u Kritici čistog uma. Da kažemo sada nešto o njegovoj praktičnoj filozofiji. Poznato je da Kant kaže da ono što teorijski um ne može, može praktični um, odnosno ono što se ne ostvaruje u sferi teorijskog uma, moguće je u sferi praktičnog uma. A to je na neki način saznanje slobode i drugih ideja uma.
Da, ali ne može se tu govoriti o saznanju.
Uslovno rečeno,
da,
naravno.
To je u stvari naše pravo da s razlogom pretpostavimo da tako nešto postoji. Zašto je to veoma bitno u praktičkoj filosofiji? Kad pravi neku razliku između onog što je pragmatično, da tako kažem, ono što je vezano, ono što bi mi danas nazvali praktičnim i praktičkog, ono što se tiče morala. On pravi tu jednu diferencijaciju između ta dva pojma. Zašto je, zbog čega je, da tako kažemo, ta pretpostavka, to jest naša mogućnost da subjektivno nužno verujemo u postojanje Boga, u besmrtnost duše, od ključne važnosti za konstituciju morala, nasuprot tome, kad bismo mi znali da Bog postoji i kad bismo mi znali da je duša besmrtna, kako bi to implikacije imalo na moral? Kad bismo mi znali da će na kraju, evo, to je malo tragikomičan primjer, da će borbom klasa, diktaturom proletarijata se uspostavi besklasno društvo, i znali to kao činjenicu, neoborivu činjenicu, mi bismo radi tako nekih gluposti mogli nekog i da ubijemo. Primer toga smo imali u prejedno 70-a godina ovde, baš na ovim prostorima. E sad, ako bi ljudi znali ono u što mogu samo da veruju, oni bi se fanatizovali. I to je ono što je u stvari izuzetno značajno, da je domen vere, odnosno subjektivno nužnog saznanja, nečega u što ja treba da verujem, ne u što ja treba, nego na što sam ja nagnan da verujem, radi načina na koji strukture, način na koji funkcioniše moje biće, odnosno način na koji se uspostavlja moralnost u meni, je od stvari u ključnoj važnosti da bi ona mogla da bude uspostavljena. Upravo to ograničavanje znanja da bi se dobilo mesta za veru je suštinski važno da bi autonomija ljudske ličnosti mogla kroz moralnost da bude uspostavljena.
A kakav je Kantov odnos bio prema službenoj veri?
Ono što je vrlo bitno, Kant je u suštini pravio jednu razliku između crkve kao statutarne ustanove, ono što zovemo zemaljske crkve i nebeske crkve. On je na neki način postulirao etičko-građanski poredak kao nešto čemu je a priori u stvari usmeren svaki čovek. To znači da je u jednoj stvari gde čovek samo, ne samo zakonodavan, odnosno on u sebi nalazi zakon koji može sebi da postavi kao opšti zakon koji bezuslovno važi, svojom slobodnom voljom, u toj kategorički imperativ je sintetički sud. To nije, on u stvari povezuje dve stvari. Jedan zakon koji propisuje um i volju, odnosno slobodu, to je mogućnost volje da taj zakon koji um prepisao sebi postavi kao maksimum, kao ono što ona subjektivno prihvata kao zakon. I to subjektivno samozakonodavstvo, koje može sebi da postavi jedno opšte pravilo, omogućava ono što se zove sloboda kao ratio essendi moralnog zakona. Znači, bez slobode mi ne bismo mogli da uspostavimo vezu između jednog bezuslovnog zakona, koga je um kao sposobnost mišljenja bezuslovnog u stanju da uspostavi, i naše volje. Kant u religiji unutar granica čistog uma naglašava da bi osoba koja bi imala um bezuslovno, sposobnost bezuslovnog mišljenja, ali ne bi imala slobodu. Pazite, um ne uspostavlja slobodu. To je ono što je veoma bitno da razumemo. Oni nisu nužno povezani jedno sa drugim. I to je, tako je funkcionisala jedna matrica poimanja Kanta koja je, eto, da prosto um kao nekakav čarobnjak uspostavlja slobodu. Mi se nalazimo u jednoj situaciji u kojoj smo slobodni i u kojoj imamo um. u kojoj putem toga što smo slobodni mi možemo da jedan zakon koji bezuslovno važi, koji um može da uspostavimo, postavimo kao određujući razlog svoje volje. Ali mešanje te dve stvari dovodi do zbrke. Tako da bi ono što se kaže um, da um oslobađa u onom smislu u kome će on omogućiti, to su dve stvari koje su međusobno povezane, ali nisu nužno povezane. U čoveku su međusobno povezane, ali nisu nužno povezane. Tako da kada Kant navodi primjer u religiju granice čistog uma čoveka, to jest bića koje ima um, ali nije slobodno, on u stvari govori o osobi koja izlazi iz mogućnosti toga da ima moral. Ona je nužno povezana. Tu treba napraviti razliku između, kako bih rekao, uzročnosti koja je empiriska i a priorne uzročnosti. Empiriska uzročnost se odvija putem osjećanja prijatnosti i bola. Kant razlikuje ta dva pojma, prijatnost i bol, i zadovoljstvo i nezadovoljstvo. Šmerc i vergnügen, ja mislim da je, a ovo je lust i unlust. Znači, to su dva odvojena pojma, zadovoljstvo i nezadovoljstvo. Kada govorimo o tim apriornim osjećanjima, nalazi se u moralnom osjećanju, osjećanju lepog i osjećanju uzvišenog. To je dakle ono gde čovek kao biće može da odgovori svojom prijemčivošću na moralni zakon. Mi kada govorimo o formi moralnog zakona, nemamo nijednog razloga da tvrdimo da on mora nužno da važi ako mi to nećemo. Mi sebi možemo da postavimo kao određujući razlog volje i princip lične sreće, to Kant i navodi. Ali, šta je ono što je jako bitno? Kada govorimo o pojmu dobra kod Kanta, nema ničega dobrog osim dobre volje same. Šta to znači? To znači da je napor nastrojavanja naše volje kroz poštovanje moralnog zakona u stvari ono što čini dobro. Odnosno da je ličnost sama ono što je najveće dobro. Znači, ne nešto što prevazilazi ličnost, kao što je, eto, malo čas navedena diktatura proletarijata ili ljudska prava ili tako neke stvari kojima ličnost može da se podredi i da postane, da je, tako kažem, kolateralna šteta jednog fanatizujućeg konteksta, već sasvim suprotno omogućava šta? Omogućava da se autonomija ljudske ličnosti u punom kapacitetu njenom postavi kao osnovni cilj delovanja čoveka. I da se na taj način prevaziđe da onaj moralni zakon u nama na neki način prevaziđe ono što mi možemo da vidimo na zvezdanom nebu.
A kakva je uloga imperativa u praktičnoj filozofiji i uže malo razlika između pragmatičkog i kategoričkog imperativa?
Pa uslovno govoreći, ima tu jedna razlika hipotetički. Tih hipotetički, pragmatički i kategorički imperativ, tu podelu je Kant u zasnivanju metafizike morala napravio da bi kasnije te druge imperative, odnosno naziv pragmatički u kritici moći suđenja, onom prvom izdanju, uvodu za prvo izdanje kritike moći suđenja, on dodatno specifikovao. Tako da, na primjer, vi hoćete da podignete nešto, vi onda treba da postavite neko pravilo po kome to možete da uradite na najjednostavniji način sa što manjim utroškom nekakve energije ili snage. To je to. E sad, vi hoćete da uradite nešto, na primjer da završite fakultet. To postavljanje šta može da se kaže da posjeduje određenu tehniku kojom to može da se ostvari. To spada u domen hipotetičkih imperativa. Kad god imate neki cilj koji je vama lično bitan, u ono što zove domen razboritosti, a vi hoćete da ga ostvarite zarad nečega, vi onda imate određenu tehniku kojom to možete da uradite. Međutim, osnovno pitanje koje se bavi kategorički imperativ nije šta, nego zašto. Odnosno, zašto ja to radim? Zašto ja hoću da završim fakultet? Zašto ja hoću da... I ta...
Motivi su zapravo.
Upravo, ta forma, taj razlog zbog čega ja hoću da uradim, predstavlja ono što čini suštinu, odnosno ta forma predstavlja materiju nastrojavanja moje ličnosti. Znači, to je ono što je jako interesantno. Poštovanje kategoričkog imperativa predstavlja ono što je ono što ja sam jesam, ili nepoštovanje, to je ono što ja sam jesam, odnosno uspostavljanje moje ličnosti kroz poštovanje ili nepoštovanje, učinjeno nešto zarad moralnog zakona ili zarad principa lične sreće, opredeljuje čoveka, upravo zašto je to uradio, to spada u domen kategoričkog imperativa.
Idemo na muziku, ponovo. slušate Gozbu. Naš gost je dr. Aleksandar Stevanović. Razgovaramo o Kantovoj filozofiji. Opšti zakon ne može da zapoveda šta da se radi, već kako da se radi. Možete li o tome nešto da nam kažete? Šta to zapravo znači?
To je ono što je u stvari možda i najteže objasniti, a istovremeno je od ključne važnosti za razumevanje Kantove filozofije. Taj zadatak je noumenalan. On u stvari, ovaj svet u kojem mi živimo predstavlja sredstvo ostvarenja jednog višeg cilja. To je ono što mi kao ljudi i dostojanstvo naše ličnosti često previđamo zloupotrebljavajući sebe na različite načine. Kantov kategorički imperativ jeste u stvari uspostavljanje, osvešćivanje jednog konteksta delovanja koje ne može da bude zloupotrebljeno. To je ono što je veoma bitno. Mi, kada smo, kao što smo malo spomenuli to vezano za hipotetičke imperative, možemo da uradimo ovo ili ono, u zavisnosti od toga šta hoćemo, razlozi mogu biti kakvi god. Ali postoji jedan unutrašnji određujući razlog naše volje, koji je usmeren ili ka poštovanju moralnog zakona ili ka sebičnosti, odnosno poštovanju. I ono što je veoma interesantno i važno razumeti jeste da nam taj određujući razlog volje koji je noumenalan nije dat u saznanju. Čovjek nijednog trenutka ne može znati da li je neko delo koje on mislio da uradi, da je uradio zato što je bio milosrdan, na primjer dao prosjaku nekakav novac ili nešto slično uradio, zato što je zaista to uradio, poštovanje moralnog zakona ili zato da bi udovoljio sebi i imao lepo mišljenje o sebi. Iz tog stanja neznanja, tog ograničavanja znanja, mi ne možemo da kažemo da ćemo postignućem određenog cilja u granicama ovoga sveta rešiti noumenalno pitanje. To je ono što mnogi ljudi, nesrećnici, učesnici u tim revolucijama su na kraju doživjeli strašna razočaranja.
Da razjasnimo samo pojam noumenalnog.
Noumenalno, to znači nešto što se odnosi večnost, odnosno nečega što uzročno posledičnost koja se vidi u ovom svetu prevazilazi na određen način. Noumenalno je nešto što bezuslovno važi. Takođe, i noumenalno predstavlja nešto što izlazi iz konteksta mogućnosti saznanja, ali uslovljava saznanje sa jedne strane, kao noumenalno je stvar po sebi, a sa druge strane, noumenalno jeste, na primjer, postojanje slobode u ljudskoj ličnosti, odnosno naš kapacitet da postavimo jedan bezuslovno važeći zakon kao biće vezana za ovaj svet, odnosno za uzročno-posledično odnosno u svetu.
A u kom smislu onda razlog neke radnje može da bude bezuslovan?
Može ako ga mi, ako mi određenu radnju ne radimo zbog, da tako kažemo, nečega što predstavlja, e sad, to je veoma specifično, što mi kad bi izvršili tu univerzalizaciju koja se kroz kategorički imperativ vrši, jako teško bismo mogli da dođemo do situacije u kojoj bismo mogli da neposredno kažemo to je tako. I zato je ta nastrojenost volje kao naš odnos prema, da tako kažemo, prema onome što jesmo, a iz toga što jesmo prema onome što činimo, u stvari jedan kontinuirani napor. Kada kažemo kategorički imperativ, mi u stvari imamo jedan dokaz naše mogućnosti da naše delovanje ima noumenalnu uzročnost, znači uzročnost koja bezuslovno važi. Ali gde se nalazi epicentar delovanja te noumenalne uzročnosti? U ljudskoj ličnosti, odnosno u nastrojenosti ljudske ličnosti ka tome da ona bude dobra. To je u stvari cilj moralnog delovanja. Ne ostvarenje nečega van ljudske ličnosti, to su samo sredstva, ali suština je kada mi uradimo nešto, mi smo u stvari istovremeno tim činom, zato što smo ga odabrali našim slobodnom voljom, delovali i noumenalno na nastrojenost naše volje, odnosno uspostavljajući nas same u odnosu ili prema ili protiv moralnog zakona, uspostavili smo jedan noumenalni odnos unutar naše ličnosti. Tako da se to dvojstvo ljudskog delovanja u ovom svetu i u noumenalnom smislu uspostavlja jednim jedinim činom u vremenu. I to je ono što je veoma interesantno i specifično.
Kako se onda može odrediti uticaj slobodne volje na moralni zakon?
Time što čovjek može da poštuje moralni zakon. Odnosno da kao slobodna ličnost reši da taj zakon, taj moralni zakon postavi kao maksimum sopstvenog delovanja. Ne postoji smetnja da to uradi. Ovdje je ono što treba naglasiti jeste da su ljudska bića vezana za jednu drugu, za mogućnost samo uspostavljanja uzročnosti. Dok se kod drugih bića koje nemaju slobodu i nemaju um, ne može uspostaviti ili moralni zakon, ili se ne može uspostaviti sloboda volje. I na taj način imamo vezanost za osjećanje onoga što se zove bola i prijatnosti, ka kome težimo u određenom smislu na ovaj ili onaj način. Međutim, upravo zato što je čovjek samo zakonodavac, odnosno, to je, ja često govorim mojim učenicima, da je čovjek jedino biće koje može da izađe iz svoje prirode. Mačka ne može da postane pas, slon ne može da postane zmija, ali čovjek može da postane i nečovjek. To je ono što kontekst ljudskog postojanja suštinski...
U kom smislu nečovjek?
U smislu da izvrši negaciju sopstvenog morala, odnosno sopstvene noumenalne prirode. Čovjek je u stvari biće koje posjeduje jednu specifičnu vrstu odgovornosti. I upravo to je ono što u Kantovoj filosofiji dolazi do punog izražaja. Upravo ta autonomija ljudske ličnosti, koja je temelj moralnosti, predstavlja mogućnost čovjeka da svojim delovanjem uspostavi odnos prema nečemu što je bezuslovno važi i samim tim prevaziđe moment koji bi ga u potpunosti zadržao u krugu kretanja prijatnosti i neprijatnosti, odnosno uzročno-posledičnih veza koje se uspostavljaju u prirodi kao tako.
I za kraj ovog razgovora, kako biste vi protumačili reči profesora Sime Elakovića da je Kant naš savremenik?
Profesor Elaković je jedan divan čovjek koga sam imao prilike ne samo da upoznam, nego i da primim od njega mnoga lepa i značajna znanja vezana za Kanta i za Kantovu filosofiju. Mislim da je on bio jedan od najboljih poznavalaca Kantove filosofije kod nas. I ono što je veoma bitno, ja sam profesor Elaković, koga sam osjećao i kao svoga prijatelja, od njega sam primio upravo to razumevanje Kanta i njegove aktuelnosti njegove filosofije. Ono što je veoma bitno i ono što je za Kantovu filosofiju tako važno za nas u odnosu na njega, jeste da Kantova filosofija i dan danas, oni njeni principi koji su postavljeni pre tih 200 i nešto godine, i dan danas nesumnjivo važe. Nepoštovanje tih principa dovodi do poremećaja u kojima mi sada živimo. Afirmacija tih principa, ona bi dovela do toga da se obnovi jedna vrsta čoveštva koje su mi izgubili ovom opštom fanatizacijom. I ne mogu reći da je Kant naš savremenik u tom smislu, ali bih voleo da Kant postane naš savremenik tako što ćemo mi, menjajući sebe same, uspostaviti jedan odnos prema njegovoj filosofiji koji danas ne postoji.
Hvala vam na razgovor.
Hvala vam.
Poštovani slušalci, danas smo razgovarali sa Aleksandrom Stevanovićem.
Pojmovnik.
Kantov transcendentalni idealizam. Posebno važno mesto u Kantovom učenju jeste razlikovanje analitičke i sintetičke forme, koje za njega predstavljaju iskonsku formu celokupnog mišljenja. Tu razliku, koja se odnosi na one sudove u kojima se uspostavlja odnos subjekta i predikata, Kant određuje na sledeći način. Ili predikat B pripada subjektu A kao nešto što je u ovom pojmu na skriven način sadržano, ili je B sasvim izvan pojma A, mada sa njim zaista stoji u vezi. U prvom slučaju sud nazivam analitičkim, a u drugom sintetičkim. Ovo znači da se analitički sudovi dobijaju rastavljanjem pojma subjekta u sudu, što predstavlja vezu koja može, kao što Kant čini, da se odredi kao veza identiteta. Tog identiteta u sintetičkim sudovima nema, što znači da se pojmu subjekta u sudu dodaje neki predikat koji se u njemu samom ne sadrži. Razlika između analitičkih i sintetičkih sudova ispostavlja se dakle kao razlika između identičkih i neidentičkih sudova. Iz ovoga dalje proizlazi da analitički sudovi ne proširuju naše saznanje, već se njima tek nešto objašnjava. Zato i Kant i određuje kao objašnjavajuće ili razjašnjavajuće sudove, a sintetičke kao proširujuće. Poznat Kantov primjer za analitičke sudove glasi: sva tela su rasprostrta. U samom pojmu tela sadržano je to da zauzima neki prostor. Da bismo izrekli ovaj sud, nije nam potrebno nikakvo iskustvo, odnosno izlaženje iz datog pojma. Drugim rečima, ako je nešto telo, onda zauzima neki prostor. Zato su ovi sudovi nužni, to jest oni važe a priori. Primer koji Kant daje za sintetičke sudove glasi: sva tela su teška. Ovo je, za razliku od onih prvih, iskustveni sud, jer u samom pojmu tela nije sadržan pojam težine. Da bismo tvrdili težinu neke stvari, potrebno je da izađemo iz pojma te stvari, odnosno neophodno je iskustvo da bismo nečemu predicirali težinu. U tom smislu Kant kaže: iskustveni sudovi kao takvi jesu sveukupno sintetički. Zato ove sudove ne odlikuje nužno važenje, oni su uvek a posteriori. Poštovani slušalci, slušali ste Gozbu Radio Beograda 2. U ime ekipe koja je realizovala današnju emisiju, pozdravlja vas Aleksandar Lukić. Muzika.